Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Jednou za rok se pražské výstaviště mění z Lunaparku ve Svět knihy, Mezinárodní knižní veletrh a Festival literatury. A já vás vezmu za jedním ze zahraničních hostů letošního ročníku, za reportérem, který dlouhá léta jezdí hlavně na východ Ukrajiny a své reportáže sepsal v knize, kterou nazval Zpěv siren, putování do srdce ukrajinské války. Posloucháte pořad Za 5-5. Při jeho poslechu vás vítá Petr Vizina. Tomáš Foro, slovenský reportér a host letošního Světa knihy. Tomáši, dobrý den.
Dobrý den.
Válka, která se vede na Ukrajině, tak to se někdy přezdívá opotřebovávací. Vy sám se cítíte někdy opotřebený z toho konfliktu?
Ale ano, to určitě ano. Myslím, že každý rok toho konfliktu mi přidává několik rokov, takže musím si trošku na to dávat větší pozor jako doteraz, lebo opotřeba má to velmi silně. Já i fyzicky cítím, že, já vím, že to zní čudně, ale fakt, že jsem za ty 3 roky podle mě ostalo o 10, ale samozřejmě jako to psychické bremeno je ještě něco úplně.
Kdyby se to měl ještě malinko přiblížit, nás vlastně může frustrovat bezvýchodnost té situace, to, že je to násilí na škále, kterou si neumíme představit, co je pro vás jako tou bezvýchodností nebo tou frustrací?
Pro mě bezvýchodiskovosťou možno právě to, že ľudia na západe to cítia ako bezvýchodiskovosť a paradoxne práve ľudia na západe, západné krajiny a západné spoločnosti môžu pomôcť tú vojnu zvrátiť najviac zo všetkých, pretože Ukrajina bojuje proti najväčšej krajine sveta, ale a minimálne v deklaratívnej rovine sa najväčšie ekonomiky sveta tvária, že stojí za Ukrajinou a napriek tomu svoj plný potenciál, aký môžu poskytnúť, pomoci, a nehovorím nevyhnutne o tom, že tam majú poslať zomierať svojich vojakov, ale všetky ostatné formy pomoci od vojenskej cez humanitárnu, cez ekonomickú a politickú, diplomatickú, to úsilie by mohli a mali zvýšiť mnohonásobne. A to je podľa mňa jediná cesta na to, aby Ukrajina si mohla udržať svoju štátnosť, aby sme my mohli udržať vojnu čo naďalej od našich hraníc a aby sme sa zároveň mohli naďalej dostať toho, že sa považujeme za slobodný svet, za svet, ktorý verí nejakým hodnotám, ktoré veríme, že nás definujú, ale zatiaľ, bohužiaľ, túto našu vieru v nás samých nedokážeme realizovať ani len takýmto spôsobom. Že ešte tá vojna nie je taká, že my musíme sami braniť svoju slobodu vlastnú a svoje životy, ale našou úlohou je pomôcť braniť slobodu a životy našich partnerov a našich momentálne vlastne našej bezpečnostnej záruky, lebo pokiaľ Ukrajina stojí, tak my sme od toho frontu ďaleko. Ale keď Ukrajina padne, tak my budeme tou ďalšou Ukrajinou.
Máte dojem tedy, že ten postoj, no to jsou nějaké lokální rozpory o území, která prostě patřívala Sovětskému svazu a když Putin prostě dosáhne svého, tak bude klid, že ten je prostě minimálně naivní?
To je úplně absurdné z mnohých důvodů, jako ruský představitel já se vůbec neteda tím, že celý postsovětský priestor považuji za svoju oblast svého záujmu a že si tam môžu robiť, čo chcú. Takýmto spôsobom aj rokujú napríklad s Amerikou a takýmto spôsobom vystupujú aj proti nám. A to je akoby tá deklaratívna rovina, ale to vidíme, že ruské hospodárstvo prešlo plne na režim vojnovej ekonomiky. Vidíme aj to, že spôsob, akým vlastne tento proces naštartovali, že predpokladajú, že budú vo vojnovom stave najbližších 10, možno 15 rokov a už je úplne jasné, že Ukrajina 10 alebo 15 rokov nevydrží. Takže ja sa pýtam, že potom proti komu asi tých 10 až 15 rokov chcú bojovať, keď to nebude Ukrajina. A myslím, že odpoveď si môže naozaj každý z nás nájsť veľmi jednoducho v tej situácii, akej sa dnes náš región nachádza.
Tomáši, vy jste reportér, to znamená, pracujete s myšlenkami, s vyprávěním. Existuje něco, čemu se říká možná střet loyalit, že chcete být věrný tomu, co vidíte, ale zároveň odhaduju, že nechcete, aby vaše vyprávění bylo zneužito těmi, kdo jsou proruští. Že nechcete, že nějakým způsobem pořád asi přemýšlíte, co vypráví o té válce Rusové. Jak řešíte tenhle ten spor?
Víte, tuto dilemu jsem mal dávno. Už jsem cez tuto fázu prešiel a nerozmýšľam o tom takýmto spôsobom. Ja som pochopil jednu vec, že v prvom rade ja môžem povedať čokoľvek a pokiaľ to bude chcieť ruská propaganda alebo nejaké proruské zdroje zneužiť, tak to urobia, majú dnes neobmedzené technické možnosti, ako to spraviť. Takže keby som sa mal stále ohľadať za pleco, že čo ak som práve povedal niečo, čo môže niekto zneužiť, aby som svoju prácu nemohol robiť dobre a hlavne by som akoby sám seba vystavoval nejakému takémuto absurdnému napätiu. Ja som dospel k poznaniu, že ak budem svoju prácu robiť najlepšie, ako viem, ak budem o tom hovoriť objektívne, ak budem aj o ťažkých témach a o rôznych zlých veciach, ktoré sa dejú aj na ukrajinskej strane, o rôznych patológiách, o korupcii, o chybách, pochybeniach, hovoriť a vždy v kontexte, hovoriť úprimne, ale hovoriť tak, ako to naozaj je, že naopak som presvedčený, že tým ruskej propagande práve, že odoberám šancu šíriť svoje obsahy, pretože propaganda vždy rozpráva heslami. A heslá sú ľahko vstrebateľné, ľahko sa vám dostanú do uší, ale heslá v skutočnosti nič nehovoria. A pokiaľ, povedzme, ja neviem, takéto klasické ruské heslo, že Ukrajina je jeden veľký skorumpovaný štát, ja na to poviem, OK, chcete sa rozprávať o korupcii v Ukrajine? Dobre, poďme sa o tom rozprávať. A prinesiem príbeh, ako aj vo svojej poslednej knihe Spev Siren sa tejto téme vôbec nevyhýbam, kde vlastne rozprávam o tom, ako tá korupcia vyzerá. A to, ako ja nespochybňujem, že Ukrajina má problém s korupciou, ale pokiaľ ho dáme do kontextu a vysvetlíme, ako to tam funguje a zase ukážeme aj to, že okrem toho, že má problém s korupciou, Ukrajina je aj zároveň krajinou, ktorá veľmi úspešne s ňou bojuje a rozvíja mechanizmy, ktoré s ňou budú bojovať ešte lepšie v budúcnosti, tak ten obraz, to heslo, tú nejakú schematickú výpoveď dávate do úplne nového svetla, dávate aj úplne nový zmysel. A je jedna zaujímavá vec s ľudským mozgom. Keď raz niečo pochopíte, si vypočujete a porozumiete tomu, to sa už nedá zobrať. Vy sa na to nemôžete zabudnúť. Takže aj ľudia, ktorí veria ruskej propagande, pokiaľ si to prečítajú, pokiaľ to budú počúvať, možno nehovorím, že sa okamžite zmenia, ale minimálne to v nich zase je semienko pochybnosti, pretože tie veci, ktoré už vedia, už im jednoducho takéto heslo tej ruskej propagandy už bude smiešne, lebo oni už sami budú vedieť o tom oveľa viac, ako tvrdí nejaký tam ten ruský komentátor, ktorý tam každý deň v tých rôznych reláciách, ruských televíziách a na internetoch jednoducho leje hnoj na Ukrajinu. Takže aj pre tých ľudí to samotných začne byť smiešne, že čo oni rozprávajú, pretože oni samotný takýto proruský človek na Slovensku a v Česku už o tom bude vedieť oveľa viac.
Posloucháte pořád Za 5-5, sedíme uprostřed světa knihy ve stanu. Slyšíte možná pleskání, jak okolo stanu se prohání vítr. Bavíme se s Tomášem Foro o Ukrajině a jeho poslední knize. Tomáši, ještě mi řekněte, když se bavíme o propagandě, tak asi se shodneme, že Rusko zcela pochopitelně vede to, čemu se říká hybridní válka, že to je taky zápas o přemýšlení lidí a o tom, jaké vlastně myšlenky se uchytí na tom volném trhu myšlenek. Máte dojem, že jsme lehkovážní v tom uvažování o tom, ono se tomu říká narrativ, je to vyprávění, jak vlastně tu válku uchopit v tom, jak se o ní bavíme. Máte dojem, že jsme jako Češi třeba lehkovážní, že to zatím bereme na lehkou váhu?
Nepoužil by som slovo ľahkovážny. Skôr by som povedal, že ako v Česku, tak aj na Slovensku a to aj tá, aby sme rozprávam už aj o tej proukrajinskej časti, o tej liberálnej a časti ľudí, ktorí Ukrajinu podporujú, uchopujú tú vojnu veľmi schematicky. Ja to volám mytologizácia toho konfliktu. Ono to je na jednej strane veľmi dôležité rozprávať a rozmýšľať o tom konflikte v kategóriách. Ja tu niekedy hovorím, že to je až taký nejaký taký akoby súčasť, ako by to bola taká súčasť toho transcendentálneho boja dobra so zlom, že kde je Ukrajina ten dobrý a Rusko ten zlý, takže ukrajinskí vojaci sú vždy udatní, odvážni, Rusky sú krutí a kradnú práčky, civilisti sú vždy obete toho celého a však akože je to dôležité, že toto máme vždy na pamäti, že kto tu je agresor, kto tu je obeť a túto základnú distinkciu vôbec nevymazávam. Ale ja hovorím, že to zaujímavé, to dôležité, začína až pod povrchom tejto mytológie, tohto čierno-bielého obrazu schematického a tam vlastne začíname rozumieť aj tomu konfliktu, aj tej spoločnosti, aj tomu, čo to vlastne vidíme, čo sa deje v tých tlačových správach a v tých vývojoch bojov a tak ďalej, veľmi povrchných, veľmi situačných veciach, ktoré sú tiež dôležité, ale nedávajú nám vôbec hľad do toho, prečo sa to deje a za akých okolností, tak keď sa ponoríme trošku pod ten povrch toho mýtu, tej vojny, tak my získavame oveľa hlbší vhľad a oveľa lepšie pochopenie, že o čo sa tu vlastne je a o čo tu ide. A ešte aj ten mýtus, my ho tým vôbec nevymažeme, práve naopak začneme ho rozumieť mu ešte oveľa širších a dôležitých súvislostiach ako len na úrovni tých hesiel. A keď sa rozprávame o ruskej propagande, áno, je to ruská propaganda, ale treba si uvedomiť, že tu je aj ukrajinská propaganda, ktorá takisto sa má veľmi dobre a ktorá pôsobí práve na nás novinárov, ktorí tam pokrývame z ukrajinského územia veľmi intenzívne a my sme jeho obeťou, možno ešte väčšou obeťou ako ruskej propagandy, pretože tie ruské narratívy, pokiaľ tam pracujeme, si už veľmi dobre uvedomujeme a vieme ich často ľahko rozpoznať, ale tie ukrajinské sa ako keby, oni nám vlastne hrajú do karát, že vlastne hovoria to, čo my ako potrebujeme počuť a ja na začiatku tie prvé mesiace a mnohí kolegovia moji bohužiaľ ešte dodnes chodia do tej Ukrajiny s tým, že vlastne už akoby oni chcú len nafotiť a získať nejaké taký pozadie toho, čo už vlastne dávno vedia. Oni tam vlastne nemusia chodiť, lebo vedia, že tam majú rozprávať o hrdinských Ukrajincoch a zlých Rusoch. Lenže to má ešte jeden, okrem toho, že to je nečestné, že to nie je, že to skresluje ten obraz, tak má to ešte jednu veľkú nevýhodu, že, alebo riziko, hrozbu, že vy vlastne tým pádom skresľujete pred celú verejnú diskusiu o tej vojne. A to je veľmi nebezpečné, je to nebezpečné pre samotnú Ukrajinu, je to nebezpečné pre nás. Ja to často nazývam, alebo prirovnávam ku osobe, ktorá trpí rakovinou, rakovinovým nádorom, vie o tom, ale keďže sa to ešte nejako navonok neprejavuje a nemení to nejako život, tak sa tvári, že to sa to vlastne nejde, že to vytesníme, pretože sa toho bojí, že toho desí. Lenže raz príde deň, keď to už bude vidieť a bude neskoro. A práve tieto patológie a problémy, ktoré existujú aj v Ukrajine, o to je dôležitejšie o nich hovoriť nahlas a vyvíjať aj tlak, aj zvonka tlak na to, aby sa tie problémy riešili, aby sa o nich hovorilo.
Já rozumím tomu, že vy vytýkáte lidem, kteří podlehnou propagandě, že oni vlastně už dopředu mají názor a jenom do něj dosazují to, co vidí, což z hlediska skutečného reportéra je tristní. Dáte mi příklad toho, jak vnímáte ukrajinskou propagandu, protože o tom se málo mluví, co by byly takový příklady toho vyprávění ukrajinské propagandy?
Samozřejmě, můžem taky úplně najznámější mýtus, který velmi, Ukrajina velmi silno podporuje a šíří, je, že dôvod, prečo Ukrajina túto vojnu momentálne prehráva, je nedostatok zbraní a nedostatok munície, ktoré dostáva z západu. Že vlastne západ nepomáha tomu dostatočne. A ja som to pred chvíľou sám povedal a je to pravda. Ale to nie je najväčší dôvod, najdôležitejší dôvod, prečo Ukrajina nie je v tej pozícii, akej je. To je možno tretí, štvrtý alebo piatý najdôležitejší dôvod. Úplne najzákladnejší dôvod, ktorý sa ťažko hovorí nahlas a s ktorým ale zase bohužiaľ Ukrajina nemôže naozaj nič urobiť, je to, že sa bavíme o 4-krát menšej krajine, menej ľudnatej krajine, ako je Rusko. Rusko to veľmi dobre vie a keď ste vy hneď na začiatku ste na tú vojnu nazvali vyčerpávaciou, ona taká naozaj je. Ale tu nejde len o vyčerpávanie materiálu a zdrojov a tak ďalej, ale v prvom rade o snahu, o vyčerpanie, zničenie tzv. Živej síly, čiže o ľudí, čiže to naozaj v nejakom desivom zmysle, toto je vojna na excelové tabulky, v ktorých tie číselka v tých bunkách sú tisíce, 10 000 a teraz už 100 000 vojakov a Rusi veľmi dobre vedia, že ich vojakov zomiera oveľa viac a nemihnú okom, aby ich tam posielali znova a znova v ďalších tisícoch zomrieť na smrť, ale zároveň vedia, že zomerajú ukrajinskí a že tých ukrajinských už teraz chýba, že jednoducho túto excelovú vojnu, že vyhrajú, pretože majú jednoducho viacej ľudí, ktorých môžu nechať zabiť. A to je strašné, pretože to vlastne ukazuje, že táto vojna sa už začína v prvom rade, sa vedie podľa pravidel biológie. To už nerozhoduje iba vojenstvo a politické rozhodnutia, ale naozaj biológia. To je na jednej strane desivé, ale keď to pochopíme túto racionalitu Rusov, môžeme to nazývať iracionalitou, ale im to funguje. Im to naozaj funguje, oni to veľmi dobre vedia a presne týmto spôsobom sa rozhodli, že budú ďalej pokračovať.
Posloucháte pořad Za 5-5, sedíme na pražském výstavišti na veletrhu knihy, okolo nás slyšíte ruch, který k takovému veletrhu patří. Bavíme se s reportérem Tomášem Foro. Tomáši, smutnými hrdiny vašich knih jsou Češi a Slováci bojující na straně Ruska proti Ukrajině. Co vás přitahuje na těch příbězích, které sledujete dlouhodobě?
Právě ten moment, že ide o ľudí, ktorých som tam stretával ešte pred inváziou v ich nových domovoch v Donecku a Luhansku, v zákopoch hybridnej vojny, ktorú viedli proti Ukrajine, ale ako všetci mi často prízvukovali, ako všetci nemali pochybnosti, že v prvom rade proti krvilačnému západu, ktorý pokiaľ v tom boji ochabnú, tak bez zaváhania bude vraždiť ich ženy a deti a celý ruský svet uvrhne do otroctva. A pre mňa bol práve fascinujúci ten moment, že o tom rozmýšľajú takto ľudia, ktorí sa v tom istom krvilačnom západe narodili, ktorí celý svoj mladosť a čas dospelého života nazývali svojim domovom. A čo sa vlastne stane v mysliach ľudí, ktorí sa zrazu takto radikálne obrátia proti týmto krajinám, pretože Rusko sa vôbec netají tým, že Západ je pre nich nepriateľom a títo ľudia sa tým absolútne netajá. Takže práve to ma zaujímalo na tom najviac, že keď sa o tom bavíte s nejakým Ukrajincom, ktorý sa pridal k Rusom, ako ten Donbas, to je tam oveľa ľahšie pochopiteľné, pretože tí ľudia mali problém s tou identitou od začiatku. Ale že to urobí človek, ktorý príde zo Západu, a vlastne akoby v nejakom zmysle, v zmysle jeho identity vlastne pácha samovraždu, hej? Pretože on chce zničiť Západ, ktorého je súčasťou. A aj keď sa oni, že títo ľudia sa, nevždy, ale veľmi často sa tí ľudia snažia byť ešte väčší Rusi ako tí skutoční Rusi, aby majú tú potrebu ako dokazovať tom, že tam vlastne naozaj patria. A to je strašne zaujímavá pozícia, že vlastne porozumieť, ako k tomuto postoju vlastne dospeli.
Tomáši, jeden z takových možná fascinujících rysů pro mě jako pro čtenáře je váš popis toho ukrajinského strachu nebo možná nepoddajnosti, která vyplývá z toho, že oni vědí, co by se stalo, kdyby Rusové skutečně obsadili a kdyby ta válka skončila tak, že to území zůstane obsazeno. My si představujeme, že skončí válka, bude všude klid a mír, ale to není to, co vy popisujete, protože pak, když Rusové obsadí ta ukrajinská území, kde žijí Ukrajinci, tak Rusové se jim budou mstít, jestli se nepletu.
Samozřejmě to je jedna věc a další věc je, že čo to vlastně znamená, že skončí vojna. Ak skončí to ta vojna, alebo skončí v úvodzovkách takým způsobem, že Rusi zostanou na tom, že si nechají to území, které doteraz dobili, tak jako to dnes na nich tlačí Američania a podpíše sa nejaké prímerie a Ukrajina nedostane dostatočné záruky a teraz hovorím naozaj o úplne fyzických zárukách takých, že ich vyzbrojíme najmodernejšími zbraňami alebo tam pošleme dokonca nejaké mierové jednotky, ktoré budú tú niekdajšiu frontovú líniu alebo demarkačnú líniu brániť, tak jediné, čo tento v úvodzovkách mier bude znamenať, že dáme Rusom čas na to, aby sa mohli dozbrojiť, aby mohli obnoviť svoje sily, aby mohli zaútočiť znova. Nie je žiadne pochybnosti o tom, že Putin chce zobrať celú Ukrajinu a keď na to využije tento prostriedok, že to o pár rokov oddiali, aby uspal na chvíľu Západ, tak to určite urobí. A my na túto hru jednoducho nemôžeme pristúpiť, pretože všetko to, čo zažívame už posledné 3 roky, jednoducho sa začne znova, ale ešte vo oveľa horšom meradle.
Vaše výhoda jako reportéra je, že jezdíte na Donbas, na východ Ukrajiny dlouhodobě. To je prostředí, které já znám jenom podle popisů, ale vlastně to není to místo, kam byste jel na dovolenou. Je to místo, které vás musí fascinovat z nějakého jiného důvodu. Co pro vás je Donbas jako místo? Čím vás přitahuje?
Já bych chtěl někdy na Donbas přijít na dovolenku. Já si někdy rozhovorím, že že pevně verím, že moja ďalšia vojna, že moja ďalšia kniha o Ukrajině bude turistický bedeker. Takže dúfam v to, že raz spoznám aj mierový Donbas a zároveň cítim takú nostalgiu, že som na tom mieste nebol predtým, ako začala vojna. Strašne by som chcel poznať tie miesta aj v mierových časoch, ako pred v tej svojej nevinnosti. Dnes je pre mňa Donbas stelesnením toho konfliktu a stelesnením všetkého, čím prechádza celá tá krajina, pretože ona v skutočnosti tým Donbas v tom čase prechádzal už od 14. roku, hoci do invázie aj samotní Ukrajinci, keď ste prišli do Kieva, čo sa vracal z frontovej línie pred inváziou a nejakí priatelia sa pýtali, kde som bol, ja som povedal na fronte, na vo vojne, tak sa vybuchli smiechom, že pre nich tá vojna už dávno vtedy skončila. Neverili, že to ešte má zmysel sa vôbec o tom baviť a písať si, ale malo. A to sa všetko, sa to celé vrátilo. Takže chodiť na Donbas je zároveň znamená vidieť tie prvé problémy a prvé akoby miesto, ktoré v nejakom zmysle Ukrajina dlho zanedbávala. Samozrejme finančne, ale v prvom rade mentálne, že tí ľudia vlastne od získania nezávislosti Ukrajiny vlastne nevedeli, kým oni sú. A nikoho v Kyjeve to nezaujímalo, pretože to bol upadajúci región baníkov a robotníkov, ktorí boli čo zmenej potrebné, pretože jednoducho tie bane a tie priemyselné továrne sa im nepodarilo akoby získať tú dostatočnú konkurencieschopnosť. A táto marazmus tam trval 25 rokov, až kým sa nejaká vedľajšia mocnosť nerozhodla to využiť proti samotnej Ukrajine. Takže je to pre mňa také stelesnenie toho všetkého, celej tej histórie tejto vojny a možno aj budúcnosti, pretože dnes sa tá vojna vedie v prvom rade v tom Donbase, v tom sektore Donbasu a z neho sa môže stať, že opäť Rusi vyrazia aj do ďalších častí, pokiaľ sa im ho podarí celý dobiť a dostať sa im až ku rieke Dnieper.
My jsme se před chviličkou bavili o válce ideí, bavili jsme se o tom, čemu se říká hybridní válka, čili snaha tak nějak si tu západní Evropu podrobit myšlenkově. Bavíme se pro křesťanské rádio, bavíme se o tom, že ruská propaganda využívá takového vyprávění toho putinovského režimu jako ochránce tradičních hodnot. Já nevím, jestli je vám to blízké a známé a co si o tom myslíte?
Viem, že to takto používajú a je to najmä preto, že jedným z veľmi, veľmi silných nástrojov ruských tajných služieb nátlakových psychologických operácií je práve pravoslavná cirkev Moskovského patriarchátu, ktorá pôsobí aj na Slovensku. A ja si pamätám, aké je to má neuveriteľnú silu to práve náboženstvo v rukách tajných služieb a ako politický nástroj v iných krajinách. Som si uvedomil paradoxne v Poľsku pred niekoľkými rokmi, keď sa mi dostal do rúk taký časopis, ktorý tam vydáva presne nejaká pravoslavná cirkev. Tam bol na obálke mala Putina. A to sa bavíme o Poľsku, krajine, ktorá je antiruská, ktorá má veľmi silný protiruský sentiment, ktorá najviac pomáha Ukrajincom. A napriek tomu tam ešte pred pár rokmi vychádzali takéto náboženské tlačoviny, kde akoby na každej strane tam bola naozaj, že ruská propaganda najhrubšieho zrna. A či sa nám to páči alebo či nie, napriek tomu, že to je Poľsko, ľudia, ktorí do tých cerkví chodili, tak boli pod tým veľmi silným týmto informačným tlakom. A to isté sa deje napríklad v častiach Slovenska, kde napríklad severovýchod Slovenska, kde žije pomerne veľká komunita Rusínov, ktorí takisto sú po väčšine pravoslavní, mám odtiaľ niekoľko priateľov. A oni mi sami hovoria, že prestali chodiť do tých cirkví, pretože tam jednoducho tie kázne tých kňazov, to je jednoducho jeden veľký prúd ruskej propagandy.
Ja to možná zjednoduším, to vyprávění je, že Rusko brání svět starobylých hodnot a tradic před dekadentní změkčilou Evropou. Je to tak?
Áno, presne tak, áno. Však môžeme sa presne, keď sa rozprávame o tom, o týchto ich narratívoch, tak znie to super a evidentne to funguje na množstvo konzervatívnych politikov a na množstvo konzervatívnych hnutí aj v Európe. Rusi to samozrejme veľmi dobre vedia, oni si už dlhé roky v zmysle týchto narratívov o akoby tradičných hodnotách a kresťanskom charaktere ruského národa práve sa snažia akoby ich aj tak trošku korigovať tak, aby to znelo čoraz lepšie aj ľuďom na západe, ale bohužiaľ ja som do Ruska cestoval veľmi často a ešte častejšie na ten okupovaný Donbas a ja som tam nič, čo by sa pripomínalo dodržiavanie týchto hodnot, nikdy v živote nevidel. A to je, ako viete, to je ten paradox toho, čo počujete, čo vám tí ľudia samotní hovoria, čomu veria a potom, čo naozaj reálne robia. Takže tieto tradičné hodnoty ruského národa a jeho nábožnosť a tak ďalej, to je jednoducho prázdny balón, v ktorom nie je nič, že úplne, že vakuum.
Říká se, že Putinovým nechtěným cílem bylo vytvoření a posílení ukrajinské identity, že prostřednictvím války si lidi uvědomili, že jsou Ukrajinci, protože jsou proti Rusku. Je to podle vás věc národnostní identity, nebo je to spíš věc povahy Ruska, že ten režim je tak brutální,
že prostě člověk vidí, že nechce být součástí toho Ruska. Jak to vnímají vaši přátelé na Donbase?
Já myslím, že toto je, to ještě je oveľa ďalej. Já jsem dokonce hluboko přesvědčený, že jeden z důležitých pohnutok Putina a jeho administrativy, keď sa rozhodol zaútočiť na Ukrajinu najprv v 14. a najmä potom v 22. roku, je, že videl, že napriek tomu tlejúcemu konfliktu od 14. roku, že Ukrajina sa napriek tomu stávala, že úspešnou krajinou. Že oni to naozaj mali tam vojnu na východe, mali tam 10 000 utečencov a všetky tie problémy, ktoré patria k Ukrajine zasiahnutou vojnou. A napriek tomu vy ste prišli na Donbas a vidíte, že 10 km od frontovej línie je nová asfaltka. Že tam funguje zrazu nejaká, že dobré mobilné spojenie. A teraz idete ku tým separatistom. Niekedy stačilo fakt prejsť priamo cez frontovú líniu, že ste nemuseli to ani obchádzať, fakt, že o pol hodinu ste zrazu boli v Donecku, kde nič z toho nefungovalo. A tí ľudia, ktorí tam žili, si to veľmi dobre uvedomovali. A videli to aj samotní Rusi. A toto bolo veľmi, veľmi nebezpečné pre Putina, že videl, že krajina, ktorá je akoby veľmi silne spätá s Ruskom, keďže Ukrajinci a Rusi mali spoločné rodiny, veľmi silné väzby, že Rusi samotní videli, že Ukrajina, ktorá sa približuje k západu, ktorá sa oddeluje od ruského sveta, sa má napriek tomu dobre. A toto bolo veľmi nebezpečné, pretože to videli samotní Rusi, ktorí si vlastne začali klásť otázku, že a prečo vlastne my potom žijeme v diktatúre a na čo nám to všetko je, keď títo naši bratia Ukrajinci žijú v slobode a majú sa stále lepšie a lepšie. Že evidentne náš systém nefunguje a ich áno. A toto bol veľmi nebezpečný moment pre Putina, takže myslím si, že som hlboko presvedčený o tom, že práve táto hrozba, že Ukrajina sa stane mementom toho, ako Rusko zlyháva, bola aj dôvodom, prečo s tým jednoducho museli niečo urobiť.
Posloucháte pořad Za 5-5 s reportérem Tomášem Foro. Kolem nás je zvuk a hluk světa knihy, knižního veletrhu. Tomáši, dovolte, abych byl osobní. My používáme pojmy jako Donbas, ale vám se, když se řekne Donbas, kdo se vám jako lidé vybaví? Jsou to nějací vaši přátelé, kteří se objevují v těch vašich knihách? Co znamená pro vás Donbas osobního?
Ako naozaj taká prvá predstava, keď mi niekto povie Donbas, tak je to pre mňa taká tá step posiatá škaredými, upadajúcimi mestami a samozrejme aj dnes už veľmi zničenými, ale ono, ten Donbas bol zničený pred vojnou, že tam to naozaj bol región, ktorý dosť citeľne upadal, takže je to taká veľmi silne industrializovaná krajina, tá škaredosť a tá taká drsnosť jednoducho veľmi silno útočí na vaše zmysly okamžite, ako tam prídete. A mne sa, som povedal škaredo za to, myslím tiež v úvodzok, lebo mne sa ten Donbas dá práve že krásny. Nie to je čosi, čo mi už tak prirastlo k srdcu, že niekedy mi až chýba.
Vy ste v jednom z nedávnych rozhovorů zmínil věc, ktorá bývá vnímána i ze západního pohledu jako problematická, a to jsou nucené odvody do ukrajinské armády. A vy jste zmínil takový fiktivní případ, že se potkají dva otcové na panelákové chodbě a syn jednoho z nich je na frontě a syn druhého utekl z Ukrajiny. Vy jste tehdy řekl, že nejste kněz ani nějaký ani soudce. Jak vnímáte tohle? Jaký vliv tohle má na Ukrajinu? Že část Ukrajinců volila spíš útěk ze země a část bojuje.
Pôsobí to veľmi hlboký rozkol z ukrajinskej spoločnosti a preniká to naozaj všetkými vrstvami vlastne tej reality, pretože tu sa bavíme o 100 000 ľudí, ktorí či už išli dobrovoľne bojovať alebo boli zmobilizovaní, a ďalších 100 000 mužov, ktorí radšej utiekli, ktorí zaplatili úplatok a vyšli preč, ale blízki, rodičia a tak ďalej, tých ľudí stále žijú spolu. A ten obraz, o ktorým ste hovorili, ktorý som ja použil pred niekoľkými dňami, ja som hovoril, a teraz sa tie matky týchto dvoch synov stretnú a jednej z nich, toho syna, ktorého má vo vojne práve otrhol nohy alebo zomrel, a tá druhá jej ukazuje fotky svojho syna, ktorý si robí okružnú cestu po Taliansku. Že o čom sa tí ľudia môžu rozprávať? A to je vlastne vidieť aj pri tom procese mobilizácie, ktorý dnes prebieha, že jasné, že je to v prvom rade o vojakoch a o armáde, lenže vojaci sa k tomuto až toľko zase nevyjadrujú. Ale práve si predstavte ľudí, ktorí sa sťažujú na sociálnych sieťach, že práve ich syna chytili niekde na ulici, lebo sa neprihlásil do armády a odvliekli ho ako také zviera v autobuse rovno do kasárne a tak ďalej. a toto to napíše pod nejakým takýmto článkom a ďalšia žena je tam napíše, že ja dobre urobil, lebo môjho syna kvôli takým sviniam, ako je váš syn, nechcú pustiť už pol roka na dovolenku. Takže rozumiete, toto spôsobuje akože v celej spoločnosti veľmi silné trenie, veľmi silný rozkol a bohužiaľ treba povedať to, že to si samozrejme uvedomujú aj Rusi a práve veľmi veľa takýchto psychologických a dezinformačných operácií priamo v Ukrajine dnes smeruje práve na prehlbovanie tohto rozkolu a na vytváranie nevôle nad mobilizáciou, na poukazovanie na to, že to vlastne všetko je skorumpované a prečo vlastne jedni idú a nejdú a prečo našich zobrali ďalších dní a tak ďalej. A jednoducho toto je, jednoducho využívať to ako všetko, čo môžu. Každú slabinu, či už v Ukrajine alebo v západných krajinách, okamžite, oni nás majú totiž to veľmi dobre prečítaných. A vedia, čo na nás funguje a keď takéto niečo vidia, tak to okamžite využívajú vo svoj prospech. Zvyšujú to, umocňujú, prehlbujú.
Co byste radil jako prevenci, abychom se nenachytali na ta ruská vyprávění? Samozřejmě je zcela logické z pohledu Ruska, že je potřeba rozložit tu západní společnost, která Rusko brání svým způsobem v dosahování jeho cílů. Co byste radil, jak posílit tu naši společnost?
V prvom rade musíme se snažit o to, aby zo škol vycházeli ľudia, ktorí majú dostatočnú úroveň kritického myslenia. A to nejde, to je jedno, či ide teraz o Rusko, Ukrajinu, či ide o COVID, či ide o akýkoľvek iné témy, ktoré ľudí polarizujú, ktoré zneužívajú ďalší ľudia, aktéri, či už na to, aby si zarobili peniaze, aby dosiahli nejaké svoje politické ciele, alebo aby mohli viesť svoju vojnu proti susednej krajine ešte efektívnejšie. Takže vždy, keď v spoločnosti je dobre vyvinuté kritické myslenie, tak takáto propaganda, dezinformácie na tých ľudí fungujú ešte viac. Takže toto je úplne základná vec, ktorá sa nedá zmeniť za pár rokov. To je čo treba budovať desiatky rokov. To už nie je len problém ľudí, ktorí vychádzajú zo škôl, to je problém učiteľov, ktorí tých ľudí učia. Aj mne sa takisto stáva, chodím často na diskusie do stredných škôl, a študenti porozprávajú hocičo, keď máte 16 rokov, jasné, že ste do veľkej miery ovplyvnení svojimi rodičmi, ale keď potom na prestávke idem von a príde za mnou nejaká súdružka, občiankárka a začne mi dávať svoje geopolitické názory, tak ja som akože sa fakt vážne desím toho, že tomuto človeku za mesiac prejde cez ruky stovky žiakov, na ktorých sa to všetko nalepuje. Takže toto je za obrovský problém, toto je jedna vec. Ďalšia vec je samozrejme práca našich orgánov a teraz už hovorím o službách a o orgánoch, ktoré musia zvýšiť svoj boj, odpor voči takýmto psychologickým a informačným natlakovým operáciám. Všetky tie dezinformačné weby a všetky tieto dezinfo zdroje. Niektoré sú tvorené ľuďmi, ktorí tomu veria, ale mnohé z nich jednoducho naozaj aktívne podporujú a rozvíjajú Rusy a na toto sú služby, aby s tým pracovali, aby proti tomu bojovali. A potom, a to je asi to najviac, čo môžeme urobiť my a musíme, novinári, inak vlastne naše miesto na tom svete je zbytočné, je pokrývať to a hľadať spôsoby, ako o tej vojne a o týchto problémoch rozprávať tak, aby to ľudia chceli počúvať a aby to bolo relevantné. Pretože my nemôžeme podliehať ale žiadnej propagande, ani tej ruskej, ani tej ukrajinskej. Zachovať to miesto médií, ktoré sa dnes veľmi silno vytráca práve pod vplyvom toho, že dneska môže vlastne publikovať kto chce, čo chce a môže sa stať influencerom, keď predávate plyšové medvedíky a potom zrazu o pol roka vás zaplatí nejaká politická strana, aby ste začali všetkých tých 100 000 svojich sledovateľov lámať na ich nejaké politické obsahy. To sa veľmi často deje, ale našou úlohou je robiť si svoje a starať sa o to, aby sme v tento novom svete mali čo ľuďom povedať, aby vedeli, že v konečnom dôsledku, ak chcú objektívnu informáciu, že to nikde inde ako v tom mainstreamovom médiu nenajdu.
Tomáši, když pominu ta dvě první hlediska, vzdělání, to je běh na dlouhou trať. Další problematická věc je, jak má stát zasahovat do výměny informací, protože i u nás se začínají objevovat takové názory, že jde o cenzuru, že je to nepřijatelné, že tady je svobodný trh ideí. To ponechme teďka stranou, ale řekněte mi vy, jako reportér, co podle vás je gro reportérské práce a jak poznáte dobrou reportáž? Protože Kdyby se četly ty dobré reportáže, tak by se míň věnovalo pozornosti tomu ideologickému jazyku a ideologickému vidění světa, tomu, co jste naznačoval při setkání s tou paní učitelkou, která neváhala vás poučit, přestože na místě pravděpodobně nikdy nebyla.
Nemyslím si, že viem, že som taký frajer, že dokážem teraz vám tu tak sprosta, takto z mosta do prosta povedať niekoľko múdrych vied o tom, že čo je dobrá reportáž a čo nie. Pre mňa je, musí byť reportáž silný príbeh. Musí to byť objektívne, ale musí tam byť aj silný príbeh, pretože to nie je tlačová správa. Vy tam nemáte podať iba nejaké objektívne fakty. To si ľudia prečítajú v tých krátkých stĺpčekoch alebo si pozrú na internete. Vy, vaša úloha reportéra je dať im tú nadhodnotu, niečo, čo práve v týchto krátkých fotografických informáciách nenajdu, dať tomu ten kontext, dať tomu to, že prečo sa to vlastne deje, dať tomu nejaký širší rozmer, vďaka čomu už aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré človek z tej oblasti alebo z tej témy prijíma, tak už je vďaka tomu obohatený, akože čím si čo nie je len dané nejakou naozaj veľmi časovo a priestorovo obmedzenou vecou, ktorá jednoducho dáva tomu naozaj celému nejaký lepší zmysel. To je podľa mňa, ale to je opäť veľmi záleží, ako vlastne pristúpite k reportážom, lebo ja sa priznám, že ja som vyrástol na poľskej reportážnej škole, kde reportáž bola zároveň literatúrou a kde vlastne ten príbeh, nešlo len o to rozprávať silný príbeh, ale rozprávať ho spôsobom, aby to človeka nejakým spôsobom obohatilo. A samozrejme tá anglosaská škola, keď si čítate dnes také longformové reportáže vo veľkých médiách, oni sú úplne iné, oni sú tiež zaujímavé, ale ja som sa tento štýl písania jednoducho mne nie je úplne vlastný.
Kdybychom se teď zasnili na závěr a řekněme, že tady sedíme od dneška za 5 let na světě knihy 2030, co by podle vás byl kýžený výsledek toho, co popisujete, toho konfliktu na Ukrajině?
V 2030 roku by som už rád tu bol vo světě knihy a hlavním hostem toho ročníka by byla další členská krajina Evropské unie, Ukrajina. A rozprávali by sme se o tom, že všetci tí autori ukrajinskí, ale aj západní, ktorí ten konflikt popisovali a popisujú a budú popisovať, by sa rozprávali o tom, ako prebieha transformácia spoločnosti v mierových časoch a ako prebieha rozvoj tej krajiny, jej modernizácia a obnova. Takže
jak tomu můžeme přispět? Já vím, jak tomu přispíváte vy. Knihu Zpěv sirén bych moc rád doporučil. Je to pro mě poutavý popis toho, co se na Ukrajině děje. Ale jak jako, když nás budu považovat za západ, jak tomu západní společnost může přispět, aby to mělo nakonec dobrý výsledek?
V prvom rade, nie všetci potřebujeme jít bojovat za Ukrajinu, nie všetci potřebujeme riskovat život, nie všetci se potřebujeme angažovat každý den v tom konflikte, ale všetci si potřebujeme urobiť tu svoju prácu doma a vo svojich blízkych. Aj Slovensko a Česko sú postihnuté vírusom dezinformácií a propagandy, ktorý zasiahlo mnoho ľudí u nás. A myslím si, že po najbližších voľbách tieto moje slova precítite ešte oveľa bolestnejšie, tak ako sme ich precítili my pred 2 rokmi. A tú prácu, ktorú musíme robiť, je, lebo si musíme uvedomiť, že tí ľudia, ktorí píšu takéto veci po internetoch a ktorí tlieskajú Putinovi a ktorí podporujú Rusko, to sú zároveň naši otcovia, naši bratia, naši blízki. Neprestá sa s tými ľuďmi rozprávať. Len preto, že nás štvú ich, ako si to povieme, hlúpe názory. Práve toto Rusi chcú. Oni vedia, že nie všetci budú veriť ich propagande. Ale to, čo sa im minimálne môže podať dosiahnuť, je zmetok a rozkol spoločnosti. Takže pre nich je rovnako dôležité mať čo najviac ľudí, ktorých podporujú, ale aj dôležité, že sú tam ľudia, ktorí sú na tej druhej strane a nenávidia tých prvých a nazývajú ich dezolátmi a tupcami a idiotmi a proruskými štetkami a potom sa tí ľudia spolu prestanú baviť pri nedeľných obedoch alebo na ne prestanú chodiť a tým sa tá polarizácia spoločnosti dostáva na nové, čoraz hrozivejšie úrovne. A toto je čosi, toto je to minimum nevyhnutné, ktoré môžeme, musíme robiť my, ktorí si to uvedomujeme, že neprestať sa s tými ľuďmi rozprávať. To neznamená, že pri každom nedeľnom obede musíte tomu človeku hovoriť, že v Ukrajine zasa zomreli ďalší, taký mám tiež kamarátov, ktorí takýmto svojim proruským známym stále posielajú nejaké správy z frontu, čo zasa Rusi spravili. Nie. S tými ľuďmi sa treba im ukázať lásku a treba dosiahnuť to, že napriek tomu, že máte rozdielne názory, že ste stále blízko spolu.
Vy tedy říkáte, že vítězstvím ruské propagandy bylo, kdyby se u nás lidi na smrt rozhádali a onálepkovali se a přestali se spolu bavit. Žili to, co by mohlo nás otužit a připravit na těžké časy, je, že spolu prostě budeme mít dobré vztahy.
Presne tak, ja to volám budovanie spoločenskej odolnosti. Toto budovanie spoločenskej odolnosti prechádza aj, toto je jeden z veľmi dôležitých akoby bojísk, o ktorom sa práve rozprávame, ale ďalšie v týchto časoch je aj napríklad to, čo sa teraz snažím ja so svojimi kolegami a mnohé ďalšie takéto spodné iniciatívy na Slovensku, keďže naša vláda si zvolila úplne opačný kurz, je takisto rozpráva o tom, že táto vojna je hrozba pre nás samých, a že sa musíme pokojne, triezvo, ale úprimne začať rozprávať o tom, že čo sa stane, ak Ukrajina padne a že tá vojna sa môže o niekoľko rokov veľmi ľahko presunúť aj k nám. Pretože to je samozrejme, že veľmi ťažké psychologicky akoby si priznať, že ten náš dnešný blahobyt a pokoj je len zdanlivý a možno len veľmi dočasný, pretože sme na to zvyknutí, my sme už túto slobodu a bohatstvo získali od našich predkov, my sme o ňu nemuseli bojovať, naposledy to museli naši dedovia. A je veľmi dôležité zmeniť nastavenie spoločnosti, aby práve si tieto hodnoty začali vážiť a pochopili, že sú časy, keď za ne treba bojovať a niekedy možno aj zomierať. Ukrajinci túto lekciu pochopili a vďaka tomu, napriek faktu, že dnes majú, to je na bojisku veľmi ťažké, oni vďaka tomu si tie posledné 3 roky tú krajinu udržali. Práve vďaka tomuto pochopeniu a vďaka tomuto odhodlaniu. A toto je úplne základná vec, ktorou musíme tu naše spoločnosti zaštepiť. Presne to sa inak mimochodom deje v Poľsku a v severských krajinách, kde spoločnosť sa na to naozaj, že tá verejná mienka presne o tomto prebieha tá diskusia a tí ľudia už potom z toho nie sú takí vydesení. Ten strach sa v nejakom zmysle racionalizuje, keď si uvedomíte, že áno, je to hrozné, to sa nám môže stať, ale vieme, že potom budeme robiť toto a toto. Budujú sa rôzne tie teritoriálne skupiny teritoriálnej obrany, posilňuje sa civilná ochrana a všetky tieto veci, ktoré tú spoločnosť ešte ďalej utužujú a pomáhajú pripraviť sa na túto eventualitu, pokiaľ sa nestane super. Ale aj keď sa nestane, výsledkom toho bude silnejšia spoločnosť, ktorá bude schopná reagovať nielen v čase vojny, ale aj že to byť ekonomická kríza, môže byť prírodná katastrofa a ľudia s takýmto nastavením, to je jeho prírodzenou súčasťou je práve aj práca s komunitami a toho, že my tu nežijeme si na nejakej ulici len tak, ale že keď sa niečo stane, tak s tými susedmi vďaka ním môžeme prežiť a môžeme si pomáhať a musíme si pomáhať. A ako to vlastne máme robiť, aké sú tie postupy a kde sú tu najvyššie nejaké spôsoby, ako môžeme prežiť. To všetko veľmi pomáha vlastne tú spoločnosť ďalej stmelovať, či už nám niečo hrozí alebo nie.
Reportér Tomáš Foro, host letošního Světa knihy. Bavili jsme se o jeho knize reportáží z ukrajinské války Zpěv siren, putování do srdce ukrajinské války. Tomáš, já vám moc krát děkuji.
Děkuji vám pěkně a právě vám krásný den.
To byl pořád Za 5-5 s Petrem Vizinou. Mějte se moc hezky, děkuji za pozornost a přeju vám příjemný poslech dalších pořadů na Proglasu.